Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že nás posloucháte. Dnes tady naproti mě sedí, se tyčí možná Martin Hurych. Martine, dobrý den.
Dobrý den, Petře, díky za pozvání.
Martine, my se budeme bavit o tématu, který mě osobně je teda velmi blízký, vám taky, je to B2B obchod, je to vůbec B2B sektor a to, jakým způsobem vůbec být dobrým, řekněme, B2B obchodníkem, B2B majitelem firmy a zkusíme to samozřejmě i dostat na tu aktuální situaci, která je, jaká je, kdy čekáme, řekněme, útlum, který přišel a čekáme samozřejmě nějaký další. Možná úplně první věc, která by mě zajímala, jak dlouho už se vlastně ve světě biznisu pohybujete?
Se budu stydět, už je to více jak 20 let.
Hmm. Je tady pořád ještě něco, co vás překvapuje?
Neustále něco.
Co teď naposledy třeba?
Hodně mě překvapuje, jak spousta firem byla nepřipravená, jak v zásadě málo firem je proaktivní v B2B segmentu. A spousta firem, bohužel musím dneska říct, si užívala dobu přepichu a dobu, kde všeho bylo moc, takže v zásadě moc se neobchodovalo. Jelo se z referencí, jelo se z poptávek, ale co mě asi nejvíc překvapovalo a překvapuje neustále, jak málo firem dělá aktivní akviziční obchod.
Proč myslíte, že ho dělají v malém množství třeba?
No v minulosti, teď byl možná trochu kontroverzní, pro ty obchodníky to byla možná pohodlnost, protože…
Jakože se vezli na tý vítězní vlně.
Přesně tak, přesně tak. Nebylo potřeba obchodovat. Mám spoustu kamarádů, kteří tvrdili, že když vyšlou obchodníky do světa, nedej bože, obchodníci budou úspěšní, že budou muset stavět novou fabriku a nikomu se do toho nechtělo, takže v zásadě fabrika byla… ve spoustě případů plná až po strop. Už ani si nepamatuju, kdo říkal, že spousta zaměstnanců byli spovykanci, kteří v zásadě jako neměli ambici a šanci ani růst dál. A všem všecko stačilo. Obchod, pokud jeden nevyšel, vyšel další a vlastně tahle stavlna trvala 3, 5, možná 10 let. Spousta obchodníků si odvyklo obchodovat a teď ty firmy na to dojíždějí.
Že si obchodníci si odvykli obchodovat, to je zajímavá fráze. Je možný, že se třeba zase naučí obchodovat? Nebo jakmile už prostě do toho vstoupíte, třeba do toho obchodního světa, na tý, teda řekněme, tý vítězný ekonomický vlně, kdy se fakt jako vezem nahoru a teď přijde útlum, jste vůbec schopný se adaptovat?
Já myslím, že teďka se poznají skuteční obchodníci, protože pokud hromadně řekneme, že ti obchodníci v době blahobytu byli přežraní lovci, a tak někteří si ještě vzpomenou, jaký to je být hubený lovec a běhat a za kořistí. Někteří odpadnou, to je evidentní.
Pardon, ty tlustí odpadnou?
No, ty, co už se nerozeběhnou.
Ty,
co už prostě možná spohodlněli natolik, anebo už si ani nepamatují, jaký to je běhat. Jo? Na druhou stranu, v tom mým segmentu, protože já se specializuju hodně na dlouhý prodejní cyklus. I když se ty běžci rozeběhnou, tak vlastně budou řešit něco, co ta firma měla řešit před 18, 24, ale u některých mých aktuálních klientů i před 36 měsíci. Protože od prvního kontaktu se zákazníkem po skutečnou třeba sériovou výrobu v průmyslu máte leckdy 3 roky. Zákazník vám sice po roce řekne, že OK, uděláme spolu biznis, ale potom další schvalování, audity, nájezd výroby a tak dále, trvá klidně další 2 roky. To znamená, pokud dneska máte propad a začnete být extrémně úspěšný a začnete dohadovat každou druhou, pátou, desátou zakázku, mnohdy se výsledky projeví až za rok, rok a půl a mnohdy později.
Jak se třeba ten, když jste říkal třeba 3 roky prodejní cyklus, vy musíte vlastně jinými slovy s tím potenciálním klientem, kterýho si teda ty 3 roky vychováváte v uvozovkách, udržovat nějaký vztah.
Přesně tak. A mnohdy to není jedna osoba a v té cílové organizaci. Takže vy si musíte po ty 3 roky budovat vztahy s několika decision makery. což je oblast, která se taky extrémně podceňuje, protože spousta těch obchodníků obchoduje stylem, znám tam člověka, uděláme biznis spolu a vlastně nechají na tom chudákovi v cílové organizaci, aby si ten obchod uvnitř té organizace udělal sám.
To mi přijde jako neuvěřitelný, ale spíš teda v tom smyslu, že co já vlastně během těch 3 let dělám, když se teda zůstanu u tohoto dlouhého prodejního cyklu?
Já, jestli dovolíte, tak to domek stavilo hromada z nás, tak možná teďka trošičku zabrousím do stavebnictví, což je můj primární obor, protože já, když jsem začínal v B2B obchodě, tak jsem prodával strojní zařízení do stavebnictví a to je asi největší extrém, speciálně v Čechách, protože v Praze, když nějaký větší komerční stavbě chcete, nebo v komerčním sektoru chcete něco postavit, tak mnohdy od prvního nápadu po realizaci až 10 let. Takže já, když jsem vlastně začínal a později měl šanci vyrazit do světa, tak mý kolegové realizovali o 10 let později zakázky, které já jsem vlastně dával do prvních CRMek. Ale abych se vrátil k té vaší otázce. V stavbě těch domů je evidentní, že pokud chcete dodat někomu něco do rodinného domečku, tak musíte ovlivňovat od investora přes projektanta až po posledního instalatéra úplně všecky. A není to tak, že musíte budovat vztah 3 roky s jedním konkrétním člověkem. Někdy ano, někdy ne, ale řekl bych, že to know-how je v tom vědět, v jaký fázi toho prodejního cyklu dojít za kým, co mu říkat. A nedílnou součástí toho je vědomí, že nesmíte spoléhat na málo projektů, ale tak, jak vlastně vám jednotliví ty decision makersi potenciálně říkají ano nebo ne, tak vám odpadá počet těch zakázek a o to víc musíte vlastně na začátku těch zakázek mít potenciálně v portfoliu. Tím ten dlouhý cyklus je daleko, daleko složitější než třeba krátký obchodní cyklus, kde na 2, 3, 6 měsíců vidíte, co se vám děje a podle toho můžete adekvátně obchodníky motivovat, honit, buzerovat, omlouvám se za to slovo, což u toho dlouhého cyklu v B2B prodeji moc nemůžete, protože ten výhled samozřejmě je daleko zamlženější.
Je to z tohohle důvodu i třeba psychicky náročnější pro toho obchodníka?
Ne. To je dobrá otázka. Já bych skoro jsem chtěl říct, že ne, protože ty obchodníci jsou na to zvyklí, ale z pohledu toho, že pokud jako nový dorazíte do B2B segmentu, logicky svoje výsledky vidíte mnohem později.
O to jde? No.
Jasně. Motivovat obchodníka v B2B segmentu čistě, řekněme, získanou fakturací nebo penězma do firmy, to se prakticky nedá. Takže je potřeba hledat další KPIčka. Už nejenom pro motivaci těch obchodníků, ale i třeba z hlediska obchodního ředitele nebo majitele firmy, aby bylo jasno, co se vůbec děje už 3 roky předem.
Když se bavíme o tom obchodu, třeba buď z pohledu teda toho obchodního týmu nebo z pohledu majitele firmy, který se mu věnuje, tak setkáváte se s tím, že to je většinou třeba nejslabší stránka těch majitelů nebo těch samotných obchodníků, že třeba nezvládají ty praktiky tak, jak by měli?
Chraň Bůh, že já bych říkal majitelům firem, co je jejich nejslabší stránka. A spíš bych si tipnul, že mnohdy to je jedna z podceňovanějších stránek. Asi tak, ne? Že ne.
Z jaký strany? Že oni to u sebe podceňují?
Jasně, protože, jo. A zase se vracíme zpátky k té optimistické vlně, nebyl důvod se nějak moc zabývat obchodníky, nebyl důvod je nějakým velkým způsobem monitorovat, protože všecko, řekněme, v průměru 5 let šlapalo tak, jak mělo. Obchodníci, když už jsme teda zabrousili do přežraných lovců a hubených lovců, byli v zásadě farmáři, pokud odváděli práci jako farmáři v pořádku, to znamená rozvíjeli stávající zákazníky a měli z nich nějaký kontinuální přísun biznesu, tak vlastně nebyl důvod, bo málo lidí vidělo důvod akvírovat nový zákaznický portfolio. A z tohohle úhlu pohledu šlo o jednu z podceňovanějších činností.
Je B2B obchodník expertem na vztahy?
Měl by být, jako každý obchodník.
To znamená, že by měl vědět, jak je udržovat.
Určitě, podle mě tady B2B a B2C v tomhle tom zrovna konkrétně není žádný rozdíl, protože za mě obchod dělají lidi a obchod B2B i B2C je P2P člověk na člověka.
Ale stejně, když se tady bavíme o tom, jak ten vztah udržovat, tak co jsou třeba nějaký typy doporučení, které můžete dát?
Podle mě, a opět, v jakýmkoliv obchodě nemá cenu tlačit moc na pilu. Je potřeba, a teď jsem zrovna o tom nedávno psal článek, je potřeba v první řadě zjistit, co zákazník vůbec chce, co vyžaduje, na co je ochoten slyšet. Mnohdy se tohle vůbec nedělá. A většina těch obchodníků k vám dorazí a určitě máte sám takovou zkušenost s předpřipravenou prezentací o 1000 slidech. A vy už u 20. slajdu víte, že vám to nic nedává. Mm-hmm. A obchodník si očkrtne další zkusku, dá si s váma další kafe, zapíše do CRMka a vyinkasuje nějaký bonus, nebo minimálně se mu někde rozsvítí zelený světýlko v CRMku. A takhle se vztah nebuduje. A za mě vztah je opravdu pomoct tomu klientovi pochopit, co on chce, a pochopit já, co chce můj klient a nabídnout mu adekvátní řešení.
Mm-hmm. Dělá se to i pomocí toho, že třeba nejdřív já něco jako obchodník nabídnu klidně zdarma nebo za nějakou, řekněme, minimální částku, abych potom ten vztah jako dokázal udržovat na nějaký už, jako řekněme, profesionálnější bázi, nejenom na tom, že jsme se jako něco dohodli.
Já tomu len z tomu upřímně řečeno moc nefandím, protože na první pohled sice dáváte něco zdarma, ale cokoliv zdarma není.
Možná to je dokonce i nějaký trend, nebo byl, že se vlastně dávaly věci zdarma, ať už to bylo v online prostoru, nebo i v tom jako reálném světě, že se to poměrně často dělalo, nebo aspoň já jsem se s tím setkával poměrně často.
Může být kontroverzní. Hmm. V Čechách si to ještě nikdo netroufal, ale venku už se říká, že dávání věcí zdarma, které nejsou žádaný, je vlastně vyzvracení nabídky. Jo? Dáváte něco, co není ohodnoceno. A vy samozřejmě nemusíte za všechno si nechat zaplatit, můžete něco dát zdarma, ale ta protistrana hodnotu vidí. Takže neobchodujete s penězma, ale obchodujete s technickou radou, obchodujete s daty z trhu, který máte vy a nemá je protistrana. A mezi váma neprobíhají peníze, ale já jsem toho názoru, že prakticky každý z nás obchoduje na denní bázi a obchoduje buď přes fakturaci nebo přes vlastní kredit, jo, technickou pomocí, čímkoliv. Pro mě tohle není aktivita zadarmo a pokud z druhé strany je vidět užitek pro tu stranu. Protože každý si potom dosadí nějaký svý peníze, co by ho stálo získat, já nevím, data z trhu. A tím pádem, ještě jednou řečeno, ačkoliv mezi náma teda neproběhne žádné fakturace, tak je tam nějaká hodnota.
Mm-hmm. My jsme to tady trochu nakousli, rozdíl mezi B2B a B2C. Mm-hmm. Vy sám třeba říkáte, že ten B2C prodej není tolik zajímavý jako B2B.
Chraň pánbu, to bych v něm nebyl. Ale musím přiznat, že tohle je hodně častý povědomí, nebo přijde mi, že takhle a takhle se na to lidi koukají.
Hmm. Proč myslíte?
Já si myslím, že jeden z důvodů už jsme tady probrali, že B2B je běh na dlouhou trať. A z toho pohledu vypadá složitější a že prostě je doba, nebo byla doba, kdy všichni rádi viděli rychlé výsledky.
Hmm.
A to samozřejmě v B2C nebo v e-commerce vidíte daleko rychlejc, než když budujete vztahy na 2, 3 a více let dopředu.
Mm-hmm.
Proto si myslím, že B2B není tak populární nebo není tak sexy jako B2C segment. Trochu se mění nazírání na korporace, že jsem si všiml, že ještě tak 2 roky zpátky, kdo byl korporáčík bývalý, a já jsem se tomu vždycky hrdě hlásil, tak byl zavržen. Dneska tím, že z těch korporátů odešlo hromada lidí, tak se trochu ten trend mění a i na korporace se nahlíží pozitivněji. Nicméně ten rok, 2 zpátky obchodování s korporacemi byla v zásadě sprostá aktivita a i proto podle mě ten B2B obchod nebyl tak zajímavá věc jako B2C.
Nabývá tím pádem teď za aktuální situace ten B2B prodej, B2B obchod na významu? Nebo stává se možná ještě lepší, stává se víc sexy?
Stává se určitě jedinou šancí, jak v tuhle chvíli přežít.
Hmm. No a když jsme u toho přežití teda těch firem, tak tím, že i tomuhle se svým způsobem teď věnujete, tak kdybychom měli dát nějakou radu, řekněme firmě, kde ten člověk nebo ten majitel vedení společnosti, kdy tak nějak jako tuší, že teče do bot, tak co by si měli pohlídat jako první, jak se vlastně taková firma zachraňuje?
To je dobrá otázka. Každá se zachraňuje úplně jinak, ale pokud půjdeme po nějakých základních principech, tak určitě bych se podíval na strukturu nákladů a ořezával bych úplně všechno, co ořezávat je. Velmi kriticky bych se díval na věci, které jenom mám rád, ale v zásadě mi nepřinášejí žádnou přidanou hodnotu nebo nepřinášejí mi požadovaný zisk.
Což je těžký, když s ním mám nějaký třeba emoční vztah v té firmě.
Rozhodně, ale...
Může být můj oblíbený vrátnej třeba, který ho budu muset propustit.
V pořádku, nechte si tam vrátnýho, vyhoďte dva obchodníky a je to zaručená cesta k zániku. Jo. Myslím si, že v téhle době speciálně je potřeba vzít si třeba nějakého nezaujatého parťáka a nemusí to být ani specialista, může to být prostě kamarád, který vede jinou firmu, který se podívá na výkazy a aktivity kriticky. Pokud nemáte schopnost vlastní nějaký sebereflexe a přiznání si, že některé aktivity nevynášejí dostatečně, tak je lepší si k tomu někoho minimálně pozvat. Setkal jsem se bohužel i s příklady, kdy vlastně takhle detailní analýzy nebylo možné ani provést, protože finanční a nějaký základní parametry se nemonitorovaly po aktivitách, ale v zásadě za celou firmu. Tam potom řezání je velmi složitý.
Hmm.
A je to jaký tkácet stromy se zavázanýma očima.
Charakterově, která firma nepřežije spíš?
Tady jsem si úplně jistý. Firma, která v zásadě nebude proaktivní. Firmy, které čekají na to, co bude a čekají, jak se trh vyvrbí, to budou mít minimálně o hodně složitější než ty firmy, které jsou proaktivní, protože za mě proaktivní firmy ten budoucí trh vytvářejí a tudíž není na co čekat.
Hmm. A s čím se třeba setkáváte vy tím, že na sebe máte navázanou poměrně velkou komunitu manažerů, generálních ředitelů? Co jsou vlastně takový dojmy, který sbíráte?
Vidím velký světlo na konci tunelu. Je to za posledních 14 dní je až překvapivý, jak se spousta těch firm opravdu zvedá. Podle mě je to kombinace dvou věcí. Jednak dozrálo to přesvědčení, že je potřeba něco dělat, že nám nikdo nepomůže, že si musíme pomoct sami. Ta jedna věc. A druhá věc pro Čechy naštěstí docela typická. Už nás prostě mnohý nebaví jenom sedět doma. A půjde nás to něco dělat a je to vidět i na těch aktivitách, do kterých třeba já mám šanci nahlídnout nebo kterých se zúčastňuji.
Co to znamená, že už nás to nebaví doma a snažíme se něco dělat?
No, v mý branži to překvapivě znamená, že i obchodníci se snaží dělat akviziční obchod.
Daří se jim to teď v aktuální době?
Teď už zase jo. Samozřejmě polovina března, začátek dubna byla těžká, protože spousta těch obchodníků jednak neměli parťáka. A ačkoliv by se s nima spousta lidí rádo bavilo, tak nikdo nevěděl, co vlastně bude za další týden, 14 dní. Spousta těch mých zákazníků jsou mezinárodní firmy, takže tam to bylo ještě o to horší, že každá ta země v zásadě měla jiné podmínky. A teď jsem zapomněl otázku.
Já bych možná od toho plynule přišel, protože se bavíme o tom, jakým způsobem vlastně by měl třeba generální manažer, řekněme, nebo majitel firmy, jak přemýšlí a jaký jsou jeho třeba dojmy z toho, co se teď aktuálně děje. Já bych tomu totiž plynule přišel zase k hodnotám, což mi taky přijde jako důležitý pro vlastně nastavení směru k tomu dalšímu působení té firmy. Měly by se ty hodnoty teď nějakým způsobem redefinovat?
Ne nutně redefinovat. Já si myslím, že daleko důležitější je vrátit se třeba k těm původním hodnotám, na kterých jste tu firmu zakládal, pokud jsou ještě relevantní pro tuhle dobu. A tím se vlastně vrátím zpátky k tomu, jaká firma je nebo bude úspěšná a která firma případně skolabuje. Je evidentní, že firmy, které vědí, co dělají, proč to dělají a pro koho to dělají, to mají dneska daleko jednodušší. Spousta těch firm si řekla, OK, vyrostli jsme proto, že a budeme to dělat, protože nás to pořád baví, živí a jsme v tom dobrý, a ořezala to, co v zásadě během let vybopnalo okolo jako hobby nebo nutnost.
Nebo jako nějaký srdeční projekt třeba.
A buď ořezávají, nebo outsourcujou. Osobně si myslím, že outsourcing bude jako velký slovo následujících měsíců a let. Ale zpátky k hodnotám, firmy, které mají jasně daný co, bo vlastně Sinkovo proč, nebo Ludvigovo ikigai, tak se daleko rychleji zvedají ze země.
Na co by si v těch hodnotách třeba měli soustředit ty zase majitelé firem, když je budou chtít komunikovat třeba směrem k těm svým vlastním zaměstnancům nebo třeba obchodnímu týmu? Měli by se teď opravdu soustředit na to, že je budou třeba motivovat o to víc? Nebo že se jim budou snažit nějak jako vštípit tak, aby pro ně byly opravdu čitelný?
Já si myslím, že v první řadě je potřeba těm lidem vůbec říct, co je to proč té firmy. Jo? To za mě, za těch 20 let, co jsem v obchodě nebo obecně v biznesu, tohle byla vždycky jako velká potíž zkomunikovat cokoliv. Proč děláme tenhle ten projekt, proč děláme tamhle to, proč ta firma vůbec na trhu je. Stejně tak se mi potvrdilo teďka v době u firem, který se zaměstnanci a i vlastně s parťákama mimo vlastní organizaci transparentně komunikují, co je ten cíl té spolupráce nebo co je cíl firmy a jednotlivých činností každého toho člověka ve firmě, tak měli vlastně kompaktnější tým takových těch ošetřovaček a vlastně částečně umělých důvodů, proč do firmy nejít a nepracovat, neměli tolik jako třeba ostatní firmy. Zajímavé bylo, že tohle se lze vypozorovat i v rámci závodu, takže to není otázka třeba jenom majitele nebo seniorního vedení toho týmu, ale je to otázka každého jednotlivého manažera na úrovni týmu, protože tam opravdu v některých těch společnostech na úrovni týmu jsou diametrální rozdíly. No a zpátky k tomu, k té motivaci, podle mě, když v dnešní době zaměstnanec ví, proč něco dělá, tak se motivuje sám, pokud mu to dává smysl.
A když se ještě vrátíme k těm obchodníkům jako takovým, tak je třeba pro ně teď složitější ty partnery přesvědčit zase k nějaký třeba nový akvizici nebo k novému projektu?
Logicky je to pomalejší, protože pořád nikdo neví, co bude. No. A na druhou stranu, a o tom jsme se tady bavili my dva před natáčením, paradoxně je jednodušší dostat se ke kontaktům, ke kterým by možná před 2-3 lety nebylo možné se vůbec dostat, protože je doba, že každý hledá alternativy. V tom výrobním segmentu spousta těch firm před lety odvelala část výroby mimo Evropu, mimo Českou republiku. A je vidět snaha stát se víc nezávislým na zahraničí. To znamená, spousta těch mých klientů má šanci akvírovat klienty znova z Evropy, už jenom třeba na téhle bázi. Jo.
Jenom kvůli tomu, že jsou třeba otevření zase jako komunikaci vůbec s lidma, který jsou zase z Evropy, ty partneři. Nejsou třeba z Asie.
Jednak je to, já tam vidím dvě úrovně. Jednak je to taková vzájemná pomoc trochu, i když nevyřčená. Druhá věc je čistě pragmatický. Zavřou mi Čínu, můj vlastní biznis bude ohrožen, protože jo, nedostanu náhradní díly, nezastavím výrobu sám. Zná spousta těch mých klientů, teďka se snaží dostat minimálně jako druhý nebo nový zdroj k někomu, kdo třeba v Evropě už je. Takže podle mě možností je hromada. Určitě ty první námluvy probíhají, řekl bych, aktivněji, než by probíhaly v době před koronou. Mm-hmm. Nicméně, jak jsme se bavili, můj biznis je primárně dlouhý cyklus, takže teď už jenom ty kontakty si udržet a postupně rozvíjet, aby v rámci roku, dvou, tří z toho začal padat reálný biznis.
Je třeba potřeba ty partnery i na základě nějakých kritérií třídit? Že se nějakých třeba vědomě zbavíte?
Rozhodně. Pokud víte, co tím chcete dosáhnout, tak v tuhle chvíli je potřeba zaměřit se jenom na ty partnery, který vás k tomu vašemu cíli dovedou. Mm-hmm.
Takže to je to, to je to kritérium, třeba na základě kterého já, když se rozhoduju, jestli tenhle ten partner je vlastně pro mě ještě nějak potenciálně zajímavý. Jestli mě dovede k tomu cíli, který mám.
Jasně. A je potřeba si jasně vydefinovat, jaký je ten cíl. Chci stabilizovat zisk, potřebuju parťáky, který budou stabilní a pro mě profitabilní. Chci v krizi urvat co největší podíl na trhu. Nezajímá mě natolik maržovost nebo ziskovost těch dílů, OK, jdu po větších zákaznících nebo po větších partnerech. Potřebuji doplnit, řekněme, 10 miliony v sériové výrobě, nepůjdu po malých, mm-hmm. ačkoliv zajímavých partnerech. Za mě nejdůležitější je definovat si ten cíl, co vlastně potřebuju, a pak se soustředit na ty, který vás k tomu potenciálně dovedou.
My jsme se tady bavili o světlu na konci tunelu. Hmm. Možná poslední otázka. Kdy z toho tunelu vyjedeme?
Máte nějakou lehčí závěrečnou otázku?
Zavěštěte si.
Já bych byl rád, aby to bylo v rámci měsíců, pokud se bavíme o, řekněme, znormálnění našeho osobního života, a rád bych doufal, že pak zapomeneme na všecko, co bylo, a plynule se rozjedeme vpřed. A mý kamarádi, známí mě považují za pesimistu. Já se snažím být co nejoptimističtější, to jde. Ale už vidím, že spousta těch firem a i na úrovni nás, jednotlivců, máme prostě obavu z toho, co bude. A já už jsem prožil 2-3 krize. Všechny tyhle krize byly horší, ne na základě toho, co je způsobilo, a na základě toho, jak jsme se během nich chovali a jak velký obavy jsme měli z následků těch krizí. Ale většinu z nich jsme si, ať už tady v Česku nebo globálně, vytvořili sami. Takže pokud budu doufat, že teď se nezalekneme a budeme všichni makat na tom, aby jsme si žádnou krizi nevyřešili, tak to už to asi nezachráníme, ale příští rok by měl být prima.
Martine, v tuto chvíli děkuji za rozhovor. Ještě se podíváme na segment, který je tady v podcastu pro všechny hosty stejný, a to jsou otázky na tělo. První věc, na kterou se chci zeptat, nebo respektive ještě možná předtím vysvětlím, jak to vůbec funguje. Já vám dám sérii několika otázek a po vás potřebuju co možná nejstručnější odpověď, abyste na tím moc nepřemýšlel. První věc, bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Asi jo, nepamatuju si.
Jaká kniha vám změnila život?
Svět bez stížností.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Ztráty nejbližších.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
To je úplně přesně. Už 20 let jsem zamilovaný a tudíž extrémně bohatý.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
Málo. Je to nebezpečný.
Vedete spokojený život?
Určitě.
A kdyby se s vámi chtěl někdo poradit o tom, jak třeba nastartovat svůj B2B obchod, tak kde to může udělat a jak?
Určitě, ať mrkne na LinkedIn nebo na moje stránky www.martinhurich.com, kontakty tam dohledá a určitě budu rád, pokud se někdo ozve.
Martin, ještě jednou díky za rozhovor, díky, že jsi si našel čas.
Díky, Petře, za pozvání, bylo to prima.